Rouge et dans le golfe d'Aden.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zomi bongo na Lubumbashi na eko le Congo démocratique. Na eteni na biso e ya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni e telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mususu ya nzala kolia mingi soko atemwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo, ngai na tsala ngone lembo libo sote, po mutu ayaka te ko se plendre azoli ya mingi. Me mutu avoya na plent na zo konda. Ndetango gotu na ye, esko zo sala rejim? Ote. Esko zo lia bien, nda goloba, ah munga nga kutu na mouni niko na zo lia kutu mingi, me na zo perdre kilo. Kudi, ko lia mingi, eza, toko munga nga nda ko dekuvri yango na mutu na. Me mutu akolongwa na nda kute, kwa yapa munganga, aloba, doktere na yepo na zoli ya mingi nikolozi, mutawaya kusamba ya mute. Mutawaya ndepo wazo perdre kilo, tango chiko munganga kutuna ye, miso tuchawa munganga kwa nakata komplemada na mes. Tango nye munganga kutuna nikina, nye munganga esengeli ya luka. Esko zoli ya bie, toza na manki batiki. Nde malada koloba, te doktere kutuna zoli ya mingi, pona kona mwazi na zo perdre kilo, na zoli ya mingi, pona ganye poa, mais nous avons moins nous continuer de perdre poids malgré nos galères quotidiennes. Voilà comment on a accepté la situation.
Ah matondo mingi docteur il commence au pesali et extrême fatigue au lobela qui est engoupé déjà mutoza ko limba mingi au moins car pour quoi ça limba mingi pour nanini docteur et limbo en dengouana
bon en fait, il y a quatre mécanismes, nuances alliées. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes aux zones de Nakatia, d'autres à moto. Il y a une modification, Nakatia, l'organisme, l'ingé, soutali et mati, et ça, que, ils ont un niveau de hormones naïe, ils ont un niveau de protéines naïe, ils ont un niveau de lipides naïe, et pour ça, que vu qu'ils ont un insuline limité, à pour créer acidité Nakatia d'autres. Le soupe en anglais, et que soupe même n'a pas de facilité, autrement, on a même n'a pas de facilité. Alors, c'est tout ce mécanisme-là, la protéine a été totalement dégradée, les lipides ont été dégradés, mais comment on a signé nuance, les lémonions, soit nous avons été là-bas. Déshydratation, et peut-être qu'on a fatigue, la protéine est tue, les lipides ont été dégradés. Alors, le mécanisme nuance, soit on a été là tous les signes, comme on a pu s'amaïr, que soubamir, Olemba, vision floue, on est comme un petit peu temps de complication et comme il a gâté à monsieur. Donc, on a beaucoup de choses, voilà comment on a voulu expliquer. On a voulu faire épargner le terme.
Ah, il y a solo, matondo mingi, docteur. Alors, à part que tu fatigues, au tolobi, au moins, appelle les sous-sous, poso, d'aïe, le poso, paix, au moins, et zoko, l'axamo, bilimbo, que, azali, nzotomala, mouté. Pour l'année, comment on a niveau, il y a le poso, paix, les sous.
Bon, le poso, et ça, en fait, pour l'expliquer, la mouté, bah, si il y a le poso, tout est, pour l'année, na, suite à l'écommentant, hyperglycémie, vous allez qu'on y a mingi, pour l'hyphagie, vous allez qu'on suba mingi, pour l'hymérie, qu'on est la maille mingi, pour l'hypsi, de bâtissi, perte à poids. Maintenant, après l'hymboana, plus maintenant, beaucoup, vous allez qu'on oume là. Dès qu'on tombe dans la phase, on tombe dans la complication. Maintenant, quand il y a la complication, ndeto komona badilembe misusu ebele ekomi kobima.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono utolo la kala Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na vewalingala.com izala kibongo.